Du lytter til P1.
Det kan være fristende som app-udvikler at lancere sit produkt som gratis service for lige at teste markedet. Men hvad gør man så, når man skal have brugerne til at betale for at bruge den her app? Altså når produktet går fra at være freemium til at være premium, som det hedder. Dagens iværksætter har taget hul på den opgave med sin app Mountainbike United, og det har vist sig at være noget af en mundfuld. Det skal jeg prøve at hjælpe ham med i dag. Jeg hedder Mads Peter Vejby, og du lytter til Booster.
Danmark myldrer med iværksætterideer, men hvor mange er på vej til at blive en rigtig god forretning?
Det er altså ikke bare med, at man skal lave en app, og så bliver du milliardær dagen efter.
Det her er programmet Booster med værterne Mads Peter Vejby og Trine Hansen. De to er selv iværksættere og kender både til skåltaler og fiaskoer fra deres egen vej ind i branchen.
Fordi man kan jo sagtens have sat pilen den helt forkerte vej fra starten af.
Værterne trækker på deres erfaringer og deres netværk, når de i Booster rækker ud og hjælper iværksætterne med det næste skridt mod succes.
Og jeg har simpelthen trukket ned i min gamle kontaktbog, og der fandt jeg faktisk Martin Thorborgs telefonnummer.
Men det er klart, at når man fortæller folk, at noget, der er gratis, det pludselig noget af det koster penge, for jeg vil ikke anbefale mig bare at sige, at nu koster det hele penge, jamen så er der selvfølgelig nogen, der bliver kede af det.
Mit navn er Morten Schubert, jeg er 53 år og har udviklet Mountainbike United, som er en app målrettet mountainbikere. Jeg havde arbejdet i en årrække med appudvikling og appudvikling til blandt andet national- og naturparker. Jeg har selv kørt mountainbike siden, jeg skulle til at sige tidernes morgen, siden gang i 90'erne. Så det var oplagt at kombinere min profession og min fritidsinteresse. Vi lancerede den første app i 2016, så det er lige godt 5 år siden, vi kom på markedet.
Velkommen, Morten.
Tak.
Du har skabt dig en app, og det er noget med mountainbike, som viser mountainbikespor i Danmark og hele verden. Er det korrekt forstået?
Det er korrekt, ja. Vi er ikke ude i hele verden endnu, men vi dækker en stor del af Europa.
Okay. Kan du lige prøve at sætte lidt flere ord på?
Vi har lavet en app, som egentlig guider folk rundt til mountainbikesporene, men vi fandt faktisk ud af, at det var et community, der egentlig var behov for. Det var et behov for at lave en løsning, hvor at mountainbikerne også kunne finde sammen og køre sporene sammen. Så det er ikke nok kun at finde sporene, men det var egentlig også at finde andre mountainbikere.
Okay, så nu nævner du både community, og du nævner det her med at finde sporene. Så hvad er det, der gør jer allermest unikke?
Jamen det er jo egentlig, at vi er en platformsløsning til mountainbikere, som egentlig holder fast i alle interessenterne i sporten. Både dem, der skaber sporene, dem, der ejer jorden, man kører på, mountainbikerne og cykelbrands osv., alt sammen har adgang til hinanden via vores app.
Så et edderkoppespind her af ting, der gør, at I ligesom tager alt, hvad der er med omkring mountainbiker og kobler det sammen via den her app.
Det kan man godt sige, at det, jeg ved ikke, om edderkoppespind er det rigtige, men vi prøver jo i hvert fald at binde det edderkoppespind af mountainbikespor sammen og gøre det let tilgængeligt for brugerne og for dem, der cykler. Så det er egentlig let tilgængelighed for alt, der har med sporten at gøre.
Okay, godt så. Så skal jeg høre lidt mere om virksomhedens størrelse. Hvor mange ansatte er I, og hvad er kundegrundlaget egentlig? Jeg kunne google mig lidt frem til, at der skulle være 150.000 mountainbikere i Danmark. Det er alligevel en del.
Det er rigtigt. Vi er 5 ansatte på fuld tid, som arbejder på at bringe Mountainbike United ud til brugerne både i Danmark og resten af Europa. Det der med at finde ud af, hvor mange mountainbikere der er, det er måske et vanskeligt tal eller en vanskelig øvelse. Idrættens Analyseinstitut er i Danmark vurderet, at et sted mellem 8-9% af den danske befolkning klæder om for at køre mountainbike.
Okay.
Det svarer faktisk til næsten 500.000 danskere. Jeg har altid arbejdet med innovationer og skabe nye ting. Jeg tror, det der triggede mig for alvor, det var, at jeg gerne ville lave noget, som brugerne efterspurgte og gerne ville tage ned af hylden. Jeg har lavet rigtig mange store projekter, som måske ikke helt blev brugt i det omfang, som projekterne fortjente. Så derfor så lavede jeg noget, som jeg vidste, som var efterspurgt, og som brugerne var glade for at hive ned af hylden. Og det er en stor tilfredsstillelse. Så vi har 25% eller mere af de danske mountainbikere, der rent faktisk bruger appen jævnligt.
Du har taget en udfordring med her i dag til Booster, og hvad er det, den går ud på?
Jamen, den går ud på, at vi har nu 120.000 downloads, primært i Danmark. Vi har godt 300 betalende. Vi har lige lanceret betalingsløsningen. Hvordan er det at få flyttet så mange som muligt af mine brugere, af mine gratisbrugere, over til at være betalende brugere? Så det er min udfordring.
Morten, jeg synes, det er imponerende, at I har 120.000 downloads, og I er næsten lige gået i gang. I har allerede fået 300 kunder til at betale et abonnement for den her. Har jeres strategi været at få noget funding ind, og så bare bygge en kæmpe stor brugerdatabase op, for ligesom at gøre jer selv relevante, og når I så havde det, og så begynde at tage betaling for det? For jeg tænker, at I får vel også stor værdi ud af at have så stor en brugerdatabase. Der må være mange af dem, som måske kører nogle tracks, som I ikke vidste fandtes.
Vores strategi har udviklet sig lidt undervejs. Og vi startede faktisk med at sælge løsningen til nationalparker og naturparker, fordi der var nogle brugerkonflikter. Og det var det værktøj, som jeg kendte, og jeg havde med undervejs. Men jeg kunne se, at der var et høn og ikke problematik. Det var nemlig vigtigt, at vi havde indhold. Vi havde alle ruterne, eller vi havde mange ruter, før at vi fik brugere på. Så vi slåsede til at begynde med lidt, hvordan er det, vi rent faktisk får både ruter og brugere med i løsningen. Og på et tidspunkt, der lavede vi en beslutning om, at vi er simpelthen nødt til at få alle spor med i Danmark. Og da vi nåede ca. 50% af alle sporene, så kom brugerne.
Ja. Og hvordan kom de brugere? Var det ved mund til mund, eller gjorde I noget aktiv markedsføring for at få dem ind?
Begge dele. Jeg tror faktisk, at den virale spredning var den, der var mest effektiv.
Ja.
Så det var meget mund til mund.
Men lad os sige, når jeg kigger på sådan et produkt som det her, så tænker jeg altså også sådan en typisk, altså kan man sige, det er jo en... Altså lad os tage et eksempel, vi alle sammen kender, Facebook. Hvad er Facebook værd, hvis ikke jeg lægger mine billeder op og min historie op? Men så er det ingenting værd. Altså platformen er jo tom. Der skal være nogle brugere, der lægger noget indhold ind. Og jeg tror lidt det samme med jeres, der I skal have en masse brugere op, for at det ligesom bliver bygget noget værdi op i at ligesom at have den. Og så gør det jo også nemmere for jer måske at sætte et tilbud på en ny, hvad hedder sådan en Trek mountainbike, eller hvad er Principia, eller hvad de hedder, de her mærker, for at få nogle varer solgt den vej rundt derinde. Så det tror jeg, det er den rigtige vej at gå.
Hvad mine personlige kompetencer er, det er, jeg er i hvert fald nysgerrig, og så er meget optimistisk. Jeg har en positiv indstilling til verden, og så kan jeg godt lide at skabe noget nyt. Det trigger mig at afprøve at se, om det, vi laver, rent faktisk virker og bliver modtaget og gør en forskel. Nu er jeg jo, som jeg afslørede før, lidt ældre. Og den måde, jeg husker Lego på, det var faktisk, at de der færdige konstruktioner var måske lidt kedelige. Men mere det der med at skabe nogle konstruktioner, som ikke var på tegningen. Så det er jo måske det, der egentlig er det afgørende. Hvordan er det, at jeg faktisk kan bygge noget nyt med de her klodser, som ikke er set før?
Det, jeg tænker med sådan noget som det her, da jeg lige læste om det første gang, det er, shit, I må have fået meget funding. Fordi jeg tror, at et produkt som det her, altså det vil lugter så meget af sådan en Silicon Valley starter, hvor vi siger, at vi skal sætte os på, vi skal være nummer et inden for mountainbike, og det koster bare at være nummer et. Og det er jo også det, som den danske Trustpilot, de går efter med de her, kan man sige, børsinstitutioner, de laver for, hvor de rejser rigtig, rigtig store beløb, og hvad hedder det, Linus også, til fitnessinstruktører, som også har fået en kæmpe stor valuation fra en kapitalfond til ligesom at gå ud i verden med det. Så hvordan har I været fundet indtil nu?
Jamen det er måske lidt et funding kludetæppe, kan man sige, som vi har fået. Jeg har fået et af iværksættermiljøerne, som var dem, der har været med længst og med den største del, som er Boreen,
ja.
Som skød penge i os til at starte med, og har siden fået en privat investor med ind på det her. Men jeg har måske ikke helt fået det, som du lægger op til, den store Silicon Valley-opstart, så vi har måske fået lidt for lidt til at lave det der rykket for alvor.
Og jeg tror måske, det du nævner der, er måske lidt den der typisk forsigtighed, der er i danskerne eller danske iværksættermiljø, fordi, og mig selv inklusive, jeg er måske for forsigtig. Vi skal måske tage nogle flere sats. Hvem er jeres største konkurrenter? Hvor mange brugere har de?
Når man kigger på konkurrenter, så er der ikke nogen konkurrenter, der egentlig dækker hele vores område, men dem, vi så er op imod, det kunne i princippet være Google. Det kunne også være Facebook, der håndterer noget af det, så det er jo de helt store, vi er oppe i. Men på selve mountainbike-siden, der er der en enkelt stor konkurrent, der hedder Trailforce, som er stærke i primært i USA og de engelsktalende lande.
Okay. Nej, jeg tænker bare, at hvis man virkelig kommer ind og siger, nu skal vi simpelthen sætte os på det, jamen, så kan man altså få en unik markedsposition, og man kan få et unikt domæne, man ligesom kan arbejde ud fra. Så på den måde er det jo meget godt set, at det er jo også meget imponerende, at der ikke er nogen, der ligesom har taget den plads.
Jeg har blandt andet været i Silicon Valley for at kigge efter funding sammen med Udenrigsministeriet på sådan et scaled forløb. Og det var jo en helt anden snak. Det var jo, de er jo nul på de der tal, som vi snakker om i Danmark. For de overhovedet synes, det var interessant.
Ja, og det er jo meget interessant pointe, fordi hvis man går til nogen, så siger man, at en forretning er for lille. Vi gider simpelthen ikke noget, der er til 10 millioner. Det skal være 100 millioner. Altså, fordi vi opererer på så højt et niveau og med så store summer, og man bruger næsten det samme arbejde på at sætte sig ind og lave due diligence på en virksomhed til 10 millioner, som det er en til 100 millioner i grove tal. Og det er sådan set også det samme arbejde, du skal lave med din app, om du gør den globalt, eller du gør den nationalt. Så vi skal lave globalt fra starten af, fordi så er der bare et større marked. Så jeg tror, det er sådan lidt et mindset, at vi skal prøve at have os tænke stort og sige, jamen, vi skal simpelthen bruge 100 millioner, for vi skal ud i alle de her lande. Og så kan det godt ske, at der er nogen, du sorterer fra i Danmark, men det kan også trække nogen til.
Ja, interessant.
Så,
godt råd. Det er helt klart, at vores ambition er jo store. Det er jo at vinde, måske ikke verdensherredømmet, men i hvert fald inden for mountainbike. Altså være den største app, den største mountainbike-platform.
Nu har jeg fået sådan et papir her inde i programmet, hvor der står, at du har brug for 10.000 abonnenter. Hvorfor lige 10.000? Er det bare sådan en greb ud af den blå luft, eller ligger der noget regneark bagved det?
10.000 er et skridt på vejen. Det er der, hvor at vi har, at vores tal går fra at være røde til at være sorte. Så er vi rigtig, så kan vi faktisk fortsætte uden at bruge penge.
Og det er simpelthen også et kæmpe milestone for enhver forretning. Det her med, at man går fra røde tal til at være sorte tal. For jeg har altid den holdning at sige, når man gør det, så har du tiden på din side. Så har du ikke ligesom en udløbsdato på din virksomhed. Så kan du bruge al din tid, energi og tid på at videreudvikle din forretning og få nye gode idéer, udvikle på produktet. Du betaler din udvikler din løn, og så kan produktet blive federe og federe og federe og bedre og vildere. Og når det bliver det, så kommer der flere brugere til. Og hvis vi har en vekselrate, lad os kalde det net, på måske 1-20, hvor at 1 ud af 20 køber et abonnement, jamen så kan vi også den vej begynde at trække en linje i Excel-arket. Det kan sådan nogle corporate finance-folk og andre investorer jo rigtig, rigtig godt lide at se, hvor mange kunder og mange millioner og milliarder kan vi så tjene, når vi får det her verdensherredømme, som vi sigter efter. Hvad er den største forhindring, du ser?
Den største forhindring, det er, at vores konvertering af vores nuværende brugere er for langsom. Så vi rent faktisk ikke når at få den økonomi ind, der er nødvendigt for, at vi kan vækste virksomheden.
Godt. Du nævnte til at starte med, hvad det var unikt ved jeres produkt. Nu skal du svare mig meget konkret. Hvad er den fedeste feature i jeres app?
Og der er simpelthen så mange, Mads. Det er jo, som er fede, fede features.
Okay, så nævn to.
Vi har Meetup, hvor at det er en nem måde at mødes med andre mountainbikere, og en nem måde at lave events på.
Godt. Og den anden?
Jamen, det er hele vores sociale del.
Hvor nej, det er alt for fluffy, det der. Det er alt for abstrakt. Hvad er den anden del? Anden feature?
At vi viser kun officielle mountainbike-spor.
Godt. Så guiding... Meetup og officielle mountainbike-spor. Er de her funktioner, er de inkluderet i jeres gratis app?
Det er de faktisk.
Godt. Nu skal vi have lidt hjælp.
Og derfor ringer Mads nu til en af sine kontakter, nemlig Jubi-stifteren Martin Thorborg. Han er i dag direktør i firmaet Dinero, som sælger et økonomisystem. I begyndelsen var produktet gratis, men tæller nu både en gratis og en pro-version, som brugerne betaler for via abonnement. Martin Thorborg fortæller først, hvordan den transformation lykkedes for ham og Dinero.
Og det vi så gjorde, det var, at vi begyndte at bygge nogle avancerede funktioner, altså at lave det, der hedder Dinero Pro. Blandt andet kunne man lave momsregnskab i den professionelle version. Det kan man så også i den gratis i dag, men det er sådan en funktion, vi landede det senere. Men det var sådan at lave årsregnskab, og det at lave alle mulige forskellige. Altså supporten for eksempel er mere avanceret, så man kan også få en bogholder, man kan chatte med osv. Så stille og roligt begyndte vi at introducere de ting, og i dag der er 53% af vores brugere betalende, og de 47% er gratis brugere.
Okay, det er meget imponerende. Jeg tror her, at Morten han vil være ganske godt tilfreds, hvis han kan få 53% af hans kundegruppe her, eller hans brugere til at hente en betalende version. Men Martin, har det været en hemsko for jer, at I startede med at lave den her gratis regnskabsprogram, og så lige pludselig til at begynde at sige, nu er den ikke gratis længere, nu koster den penge?
Nej, det synes jeg faktisk ikke. Det har betydet, at rigtig mange brugere er begyndt hos os, og det er selvfølgelig også svært at konkurrere med noget, der er gratis, så det er egentlig hæmmet vores konkurrenter rigtig meget. Men det er klart, at når man fortæller folk, at noget, der er gratis, lige pludselig noget af det koster penge, for jeg vil ikke anbefale mig bare at sige, at nu koster det hele penge. Ja, det må man selv finde ud af, men det er i hvert fald ikke den måde, vi har gjort det på. Jamen, så er der selvfølgelig nogen, der bliver kede af det og irriteret. Men ideen er jo at finde ud af, hvad er det for nogle funktioner, man har, som er essentielle, og dem synes jeg, man skal lade folk have gratis, sådan som man har et ordentligt gratisprogram. Og så skal man begynde at lægge et lag ovenpå og nogle ting, som man siger, det er sådan noget, man måske godt kan undvære, men hvis man virkelig er glad for at køre mountainbike og glad for appen, er det så noget, som man egentlig gerne vil betale for.
Godt. Jamen, det er meget interessant, det du siger, for jeg pressede lige Morten lidt her til at nævne, hvad var de to fedeste funktioner. Han kunne selvfølgelig nævne 50, og så blev jeg ved med at presse ham, og så fik jeg ham til at nævne to. Og der sagde han så, at det var deres meet-funktion, altså hvor man ligesom kan møde andre mountainbiker, og så var det den her, kan man sige, rutesystem. Og så siger han så, at de her to funktioner, de er faktisk både indholdt i den gratis og den betalende version, hvor jeg så var lidt fræk at sige, kunne man så overveje, at man skulle måske pille en af dem ud, og så sige, at den er nu kun med i premium. Og her står du så og siger lidt, at det skal man selv finde ud af, men man vil jo pisse nogen af, hvis man siger, at nu det, der har været gratis, det skal du til at betale for.
Ja, men strategien er, at man har en gratis version, så skal man også passe på med at pille for meget ud, fordi hvis man piller så meget ud, så den ikke er særlig brugbar længere, så er det jo ikke en gratis version længere, så er det en trial. Altså, så er det sådan noget, at prøve den gratis og betale, hvis du har lyst. Og det kan man også have som strategi, men hvis man virkelig har tænkt sig at have en freemium-løsning, som det hedder, altså en gratis version og en betalingsstation, der kører parallelt, altså så vil jeg passe på med at fælde for meget ud af den. Jeg vil mere tænke innovativt og tænke, de mest de hærdige, dem er de folk, der virkelig er glade for det her. Altså kan man som regel godt lokke til at betale et eller andet for nogle ekstra funktioner, som sådan lige giver oplevelsen lidt mere. Så jeg vil sige, giv 90% gratis, og de sidste 10% koster penge, og så kan man godt tage 100% for de sidste 10%. Det plejer ikke at være noget problem.
Godt. Jamen, det svarer næsten på det næste spørgsmål, jeg har skrevet ned, at jeg skulle stille dig. Det var, hvad for en del vil du tage at lægge i, og hvad for en del vil du undlade? Morten, er der noget, du kunne tænke dig at spørge Martin om?
Det er jo super gode råd, og jeg er rigtig glad for det, fordi det er faktisk præcis det, vi har prioriteret, nemlig at bygge ekstra funktioner ind til vores betalende, og så bibeholde basisdelen. Men det, der er min udfordring lige nu, det er, hvordan er det, jeg rent faktisk får tid nok til at udvikle de her features, der lokker vores gratisbrugere over på den betalende løsning. Så det er jo det er udfordringen. Og hvordan prioriterer jeg dem bedst? Det er jo selvfølgelig den opgave, som jeg som founder og direktør i det her firma skal arbejde med.
Altså, man bliver nødt til at vide jo, at det tager tid. Altså, det er jo taget lang tid. Da vi startede, så fik vi i løbet på over 15% til at betale, ikke? Og så har vi stille og roligt arbejdet. Altså, en ting er at lave funktioner, en anden ting er at markedsføre dem, ikke? Og det, man skal huske, det er jo altså, det kan jo være e-mails til brugerne, det kan være in-app, altså noget, der popper op og foreslår. Det kan være, at man tydeligt i appen kan se, at der er en knap her, der ser rigtig spændende ud, men den har du desværre ikke adgang til. Det kan være at give adgang til nogle af de betalingsfunktioner, for eksempel en uge, så folk kan prøve dem osv. Altså det er alle mulige tips og tricks til, hvor man lokker folk til at prøve noget i en periode, og så siger man, at nu er den prøveperiode væk på den her ting, så giver man for eksempel en anden gratis ting i det, sådan, så man kan give dem små bidder af noget. Det er mere overskueligt, end at de får det hele, for eksempel. Så man sådan teaser for det, og folk så begynder at sige, okay, det var fandme også smart med den der kunne udregne distancen, eller hastigheden, eller ja, nu aner jeg ikke lige, hvad det er for nogle funktioner, men altså, og siger, det vil jeg sgu godt betale 50'er for måneden, eller hvad nu prisen skal være.
Det er helt klart noget, jeg kan bruge det der med at lave teaser-delen, fordi det har vi faktisk ikke gjort så meget. Og det er noget, jeg vil tage med mig og sige, nu prøver vi at tease til nogle af de funktioner, vi allerede har lavet.
Ja.
Jeg har et andet spørgsmål. Det er egentlig, at vi har prøvet at lægge nogle andre produkter ind ved siden af, som rabat. Vi arbejder blandt andet med et forsikringsselskab om at lave kaskoforsikring til cykler, som man får rabat på, hvis man er premium-medlem. Vi har lavet en festival i Norge, som er kun for vores premium-medlemmer. Hvad tænker du om den type tiltag?
Super. Altså, det er en rigtig god idé. Altså, lægge andre produkter rundt, og hvis man kan skaffe folk en god rabat på noget forsikring, eller nye cykler og alt muligt andet. Altså, vi har lavet det samme i Dineo. Altså, der har vi jo også, vi har samarbejde med dem, der hedder Lockbuy, Jamen altså, der får man lige pludselig rabat i en masse forskellige forretninger og andet, ikke? Og folk vender sig til at sige, ej, det er sgu da egentlig meget fedt at få rabat. Så er der nogen, der simpelthen siger, gud, jeg får så meget rabat for ved at spise det sted, som jeg kommer ofte. Altså, at din abonnement nærmest bliver gratis, ikke? Altså, så jeg tror, hovedpointen er, at der ikke er én silver bullet. Det er det lange, seje træk med en hel masse forskellige midler, både markedsføringsmæssigt, samarbejder, som nævner en rigtig god idé, ekstra funktioner, man kan give folk og alt muligt andet. Og så får det hele til at stille rullet op i en høj ende. I kommer ikke derfra, hvor jeg er i dag, til 53%, der betaler. Det har taget 9 år for os. Og vi forbedrer det stille og roligt. Så det er et langt sejt træk.
Interessant.
Godt. Og Martin, vi har været inde og snakke lidt funding her, fordi det er jo også et issue med det her, at Morten skal jo gøre det her, fordi de skal have råd til at betale lønninger og så videre. Mm. Og det er jo også noget, der kræver, at man har lidt is i maven, og man har lidt en investor, der kan bakke op om ideen. Mm. Har du nogle gode råd til her på falderæbet, hvordan Morten han skulle gribe det an?
Jamen altså først og fremmest skal man jo lige tænke over, at man rent faktisk vil have en investor, fordi det er jo, der er mange, der bliver selvstændige, fordi de godt kan lide at bestemme selv, og når man så får en investor ind, så er der jo lige pludselig flere kokke, kan man sige, og folk man skal tage hensyn til, så det er jo en lille bitte smule som over at få en arbejdsgiver, så først og fremmest tænke, er det den vej, eller skal jeg måske køre lidt taxa om natten og finansiere tingene selv ind til det kører eller hvad? Og der må man mærke ind i sin egen mave og ligesom sige, hvad skal det gå hurtigt og fuld skrue på, og jeg lever fint med at have investorer, der blander sig og så videre. Så skal man jo selvfølgelig prøve at gå den vej. Men altså, der er jo også muligheden, at man siger, ved du hvad, det må jo godt tage 2-3 år længere, og så tager jeg sgu lidt betalt arbejde i her og der og sådan lignende, og hostler mig lidt igennem, men til gengæld så hygger jeg mig med projektet og tager den selv, ikke?
Jeg har allerede truffet valget og har fået en investor med ombord, eller faktisk fået, okay, fået flere under mig, jeg har vendet mig til tanken om ikke at bestemme det hele selv.
Jamen, det er fint.
Martin, du skal simpelthen have tusind tak, fordi vi har lov at ringe til dig.
Jamen, velbekomme, og kæmpe held og lykke med det.
Tak, og tak for det gode råd.
Morten, vi har lige haft Martin Thorborg i røret, en af Danmarks nok mest kendte og succesfulde iværksættere. Hvad har du fået ud af det, han sagde til dig?
Jamen, jeg har faktisk fået ud af, at jeg synes, at vi arbejder med nogle af de rigtige ting. Vi har faktisk valgt den tilgang, som Martin anbefaler, nemlig at bibeholde vores basisfunktionalitet i appen som værende gratis, og så give ekstra funktioner til vores premiumbrugere. Det Martin så også siger, det er, at det tager tid, og det er jo ikke godt for sådan en restløs sjæl, der gerne vil videre i en forfærdelig fart. Så det er rigtig gode råd, men det er også lidt bekymret over, når han siger 9 år, der er taget for at nå derhen, hvor de er med Dineo.
Morten Schubert har tryktestet sin strategi på Martin Thorborg og står lige nu med et smil på læben. Men nu er det Masses tur til at trykteste Morten. For Mads er faldet over prisen på hans abonnement og vil spørge, er det for lidt at tage 49 kroner om måneden for appen?
Jamen, mountainbike er en sport, som er i utrolig stor vækst, og måske er det en sport, som måske også har taget det over, som golf tidligere havde. Der er rigtig mange, der mødes til cykelture og holder cyklende møder, og det er jo rigtig godt for mig også. Så mange af mine møder bliver faktisk holdt på cyklen.
Altså, jeg vil da så sige, at jeg tror, at det er lidt nemmere at holde et møde på en racercykel, end der på en mountainbike, for der kan man da sådan trods alt cykle op på siden af hinanden. Det er lidt farligt, når man tønser rundt ud i skoven. Men du har jo fuldstændig ret, at jeg faktisk lige her for ganske nylig fået en invitation af mine revisor til et eller andet cykelløb rundt i Nordjylland, hvor det tidligere var sådan en company day golf. Og så ved jeg jo, at der er nogle cykelgrupper i København, hvor det er simpelthen de nye VL-grupper, altså virksomhedsledergrupper, hvor de sidder af de der top direktører fra C25-virksomhederne, altså de børsnoterede danske virksomheder, og så sidder alle direktører og CFOs, og så cykler de i de der forskellige grupper, og det er altså ikke ligegyldigt, hvad for et cykelhold man kommer med derpå, hvis man skal være noget for musikken. Nej, men jeg synes jo, at cykelsport er faktisk en meget elitær sport. At vi ved, at dem, der typisk cykler, det er måske det bedre borgerskab. Og du nævnte, at I skulle have 10.000 kunder, og det var ikke bare noget, du havde grebet ud af den blå luft. Det var fordi, så havde I faktisk penge til at betale jeres udgifter med. Prøv at arbejde med det prispunkt. Og skulle man så lave sådan en mellemvej, eller noget, hvor de får rabat den første tid. Men skulle man lave det, skulle man hæve prisen til 99 om måneden, eller 79, et eller andet. Jamen, så er det jo altså ikke 5, 10.000, så er det måske kun 7-5.000 kunder. at I skal have for, at det her det går i nul. Ikke? Men altså, jeg tror, I bliver nødt til at kigge på og sige, at det her det kommer bare ikke natten over. Martin nævner jo også det her med, at de havde 53% af deres kunder, som var betalende, men at han tror på sådan et produkt som dit, der ville de sidste 10% gerne være villige til at betale 100%. Og når han mener 100%, så tænker jeg, så vil han jo gerne, eller de her 10% jo gerne være med til at betale hele gildet, også for dem, der bruger det gratis, fordi de er simpelthen så committed og så dedikeret til mountainbiker, til jeres app. Og det er lidt tilbage til den her med prispunktet også. Er 49 kroner, er det sådan et one size fits all, at det kan vi nok alle sammen godt undvære hver måned. Men hvis man er så vild med jeres features og mountainbike er jo i gåseøjen, kan man sige, en gratis sport, så længe man har udstyret, der er jo, vil man så betale mere for det. Så jeg tror, det er det, Martin han også prøver at tænke på, at I måske har fat i noget, hvor nogen de er så store fans af den her sport, at de ellers godt vil betale noget mere end bare de 49 kroner på det. Men jeg tror ikke, at vi kan snakke os til enighed omkring det, eller et facit. Jeg tror, det er noget, I skal arbejde med og prøve jer frem, og I kan jo prøve at lave en simpel test. I kan kontakte den her split-test, 1000 kunder med tilbud om 100 kroner om måneden, 1000 kunder med tilbud om 49 kroner om måneden, og så bare sidde og måle ud på, hvad er konverteringsraten på den, og hvor meget dårlig er den på den til 99, eller er den lige, måske ligefrem bedre, fordi man får en opfattelse af, at her får jeg mere værdi.
Jeg tror, det er et godt råd, og det er måske også et råd, jeg har rigtig meget brug for, nemlig at blive skubbet lige netop på prispunktet. For jeg har jo kigget på, hvad man betaler for andre apps. Og det er at sige, hvor skal vi ligge henne i forhold til, hvor tit og hvor ofte man bruger den. Og derfor så endte vi, efter flere snakke med mange forskellige typer brugere, på 49, for lige netop at have en one size fits all. Men det kan jo godt være, at vi skal have funktioner, som koster ekstra i den her sammenhæng, eller målgrupper, som får nogle ekstra ydelser. Klart noget, vi vil kigge på. Det er både befriende og dejligt at have ansvaret, men det er selvfølgelig også hårdt, når det ikke går helt, som man har planlagt. Jeg ved ikke, om jeg synes, det er specielt svært. Det er jo selvfølgelig svært, hvis man ikke får den umiddelbare anerkendelse. Og det med, at det tager tid, at man hele tiden skal have øje på både det langsigtede med forretningsudviklingen, men også det kortsigtede med, at man skal skaffe løn til sine medarbejdere. Det er jo selvfølgelig noget, som ligger på iværksætteren og på direktøren, at det er den opgave. Så det er både det korte og det langsigtede. Jeg synes måske, det er det sværeste i det her.
Nu ved jeg godt, der har været en masse indtryk i dag, men hvad er det mest opsigtsvækkende, der er blevet sagt i programmet i dag?
Jeg synes, der har været rigtig mange gode gode indspark undervejs. Det, der nok har rystet mig mest, det er med at skulle blive lidt tvunget til at tænke stort. Tallet 100 millioner i funding, det er sådan et, det kan man det? Så det var, der blev jeg nok lidt rystet.
Men altså, det her er jeg glad for, du siger. Men vi skal også tænke stort, altså, fordi det er det samme arbejde, om vi stort set, om vi laver noget for hele verden, eller vi laver noget, kan man sige, bare i Danmark for, eller Europa, med sådan en type produkt, som du er med at gøre.
Fuldstændig enig.
Vi har i dag haft Morten Kamp Schubert i studiet, og jeg selv og Martin Thorborg har vredet vores hjerner for at hjælpe ham med at få sin app Mountainbike United til at gå fra at være en gratis app til at være en betalingsapp. Personligt så tror jeg, at han lykkes med det her, men jeg tror, at det kommer til at være en noget anderledes rejse end den, han lige selv har landet op foran sig. Som Martin også sagde, det her det kommer til at tage længere tid end 3, 4, 5, 6 måneder for at gå op og få 10.000 betalende brugere. Jeg tror, at hans konverteringsrate vil være helt væsentligt anderledes end regnskabsprogrammet. Men jeg tror på, at kan han holde skruen i vandet, og kan han få funding ind, så han kan overleve, så tror jeg også nok på, at det skal lykkes for ham. Så for at hjælpe Morten lidt på vej, så var jeg faktisk så frisk at lige skrive til et par af mine kontakter, og se om ikke, at vi kunne prøve at line nogle investorer op for ham, som kunne hjælpe ham med at komme videre i den rigtige retning.
Står du som iværksætter med en knude, du har brug for hjælp til at løsne, så kan du melde dig til Booster og få sparring fra værterne Mads Peter Vejby eller Trine Hansen. Skriv til Booster-redaktionen på booster@dr.dk. Programmet i dag var tilrettelagt af Sara Røykjær Knudsen. Jesper Langballe er redaktør.